Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Putinova jedinstvena Rusija podržava srpsku listu na lokalnim izborima na Kosovu, analitičar Igor Novaković.
Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketički potez u kome čelnici srpske liste stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
BH političari se dogovaraju da se ne dogovore. To je razlog zašto se ne menja izborni zakon što nalaže Evropska unija. Crnogorski premijer Duško Marković oštro reagovao na, kako tvrdi, uznemiravanje svoje porodice. Profesorka Božena Jelušić.
Sada je u igri sve i sva su izgleda sredstva dopuštena. Posmatraju političku arenu kao jedan ring u kojem su svi udarci, pa i oni ispod pojasa, dozvoljeni.
Nelica Grujić iz Novog Pazara mjesecima bezuspješno pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan.
Islamski ekstremizam je samo simptom drugih problema, kaže za naš program Hasan Hasan, analitičar iz Vašingtona. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker smatra da je moguće pristupanje Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. Juncker je poslao pismo namjere predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju i predsjedavajućem Evropske unije estonskom premijeru Juriju Rastasu. U tekstu pisma se ocjenjuje da su Crna Gora i Srbija vodeće zemlje u procesu pristupanja. Stoga je on prijem ovih zemalja u Evropsku uniju obuhvatio u inicijativama koje imaju perspektivu da se okončaju do 2025. Vlada Srbije daše garancije za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića radi njegovog liječenja u Srbiji, izjavila je ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, sudjelovanje u genocidu zločina protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Opozicija u Republici Srpskoj, nakon što je u srijedu isključena iz rada entitetskog parlamenta, najavila je nastavak borbe svim zakonitim sredstvima. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Burenović.
Borba za istinu, borba za pravdu i mi ćemo tu borbu izdržati do kraja i vratiti parlamentu i Republici Srpskoj njeno dostojanstvo i dignitet na jedan potpuno razuman i normalan način.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su nemiri u parlamentu na neki način uvod u makedonski scenario. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović ponovio je da je Pelješki most u interesu Bosne i Hercegovine i da nema nikakvih prepreka za njegovu izgradnju. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH jučer se služba usprotivio izgradnji Pelješkog mosta usvajanjem deklaracije koju je podržala većina parlamentarnih stranaka. Kabinet premijera Kosova Ramuša Haradinaja saopćio je da ne postoje dokazi da je izabrani ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo iz Srpske liste bio uključen u zlostavljanje građana Prištine tokom 99. Štrajkački odbor fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke donio je danas odluku o prekidu štrajka, a radnici će sutra obnoviti proizvodnju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Vujičić, predsjednik odbora. U Beogradu su se stotine ljudi oprostile od velikog srpskog i jugoslavenskog glumca Ljubiše Samardžića. U članove obitelji na oprošta je stigao veliki broj kolega glumaca i redatelja, osoba iz javnog života Srbije i regije te običnih građana. U Sarajevu je u srijedu navečer umrla jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslavenskih glumica Nada Đurevska. Trofejni stručnjak Bogdan Tanjević nije više selektor reprezentacije Crne Gore, saopćeno je iz Košarkaškog saveza Crne Gore. Tanjević je kormilo crnogorske reprezentacije preuzeo 2015.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na jugu Iraka, u većinski šiitskom području, dva napada, ubijeno je najmanje 52 ljudi, a više od 80 ranjeno. Militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napad. Napadi su počeli tako što je grupa muškaraca počela pucati na goste jednog restorana na autoputu, a nakon toga je eksplodirao automobil bomba u blizini kontrolnog policijskog punkta. Rusija i Bjelorusija počele su zajedničku vojnu vježbu u samu granicu sa istočnim članicama NATO-a. Moskva i Minsk za vojnu vježbu Zapad tvrde da broji oko 13.000 vojnika, dok zapadni izvori kažu da bi ih moglo biti i 100.000. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužuje zapadne zemlje da stvaraju nepotrebnu histeriju oko vježbe. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da su dvije ruske podmornice u istočnom Mediteranu ispalile 7 krstarećih raketa na položaje militantne Islamske države u Siriji. UN-ova agencija za djecu objavila je da je gotovo 400.000 Rohinđa muslimana pobjeglo iz Mijanmara u Bangladeš. UNICEF je upozorio da je hitan zadatak zaštititi stotine tisuća djece koje se nalaze među izbjeglicama, te zatražio više od 7 milijuna dolara za pomoć djeci u iduće 4 mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je na Floridu kako bi se osobno uvjerio u razmjere štete koju je izazvao uragan Irma. Po posljednjim podacima, uragan je usmrtio 81 čovjeka, od kojih više od polovice na Karibima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o podršci partije Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina, odluci srpske liste da uđe u kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, te na predstojećim lokalnim izborima, saopštila je kancelarija vlade Srbije za Kosovo posle sastanka u Moskvi sa predstavnicima Jedinstvene Rusije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
I pored upornih pokušaja Radija Slobodna Evropa i srpske liste nisu želeli da komentarišu posetu Rusiji. Na drugoj strani, Ranđel Nojkić, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da čelnik srpske liste ide u Moskvu radi pridobijanja birača.
Mislim da je to pre svega za unutrašnju upotrebu i s obzirom da znaju da su Srbi na Kosovu privrženi Rusiji i da na taj način dobiju malo više glasova nego što bi možda dobili, jer na lokalnim izborima verovatno će doći do polarizacije s obzirom da je srpska lista sa kandidatima sa kojima je izišla pod velikim znakom pitanja i mislim da je to pre svega pokušaj da sada preko Rusije i sa partijom gospodina Putina dobiju veći broj glasova.
Uoči sastanka je čelnik srpske liste Goran Rakić izjavio da je ta partija zahvalna na podršci koju dobija od Putinove Jedinstvene Rusije. Dao je da srpska lista očekuje nedvosmislenu podršku Jedinstvene Rusije za nastavak borbe za interese srpskog naroda na Kosovu, koju je dobila i uoči proteklih junskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Da iz traženja podrške Putinove stranke za srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visoki rejting Rusije među kosovskim Srbima, ocenjuje i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova. Treba se sjetiti da je pre nekoliko godina bilo aktuelno ono kolektivno apliciranje za državljanstvo Ruske federacije od strane ljudi koji tamo žive. Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketinški potez u kome čelnici srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Upitan kakve se reakcije na moskovski put čelnika srpske liste mogu očekivati iz zapadne međunarodne zajednice i kako to može uticati na rad kosovske vlade, Ranđel Nojkić kaže.
Kod međunarodne zajednice zapravo mogu da dobiju samo jedan minus, s obzirom da su sada ona ježak na vagi, uprko činjenici da su rekli da neću da ih ucenjuju, ovo je zapravo pokušaj da daju do znanja Prištini da srpska lista evo traži sada podršku i od Rusije i to vrlo jasno govori da ova vlada sa ovakvim načinom delovanja neće dugo da traje i da će od ovoga najveću korist ima opozicija u Prištini.
Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je, obraćajući se predsjednicima opštinskih odbora Srpske napredne stranke sa Kosova, poručio da su ti izbori od nacionalnog značaja i da zato Srbija na njima podržava jedino srpsku listu. Istakao je da Srbi danas imaju najveći uticaj na Kosovu od 1999. godine i da je to na čistac isteralo mnoge lažne patriote, kako se izrazio, koje su iznele salve uvreda na račun Srpske liste, što je uz podršku zvaničnog Beograda ušla u vladu Ramuša Haradinaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Domaći političari se dogovaraju da se ne dogovore. To je razlog zašto se ne menja izborni zakon, a što nalaže Evropska unija. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora doći. Jasno je to svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji zajednički jezik po kojem bi se uskladile političke aspiracije s provedbom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izboru izaslanika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je Ustavni sud proglasio nevažećim. Kada je potonje u pitanju, radi se u stvari o osiguravanju jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda u tom tijelu. No ono što je politička namjera jeste osigurati ekskluzivitet, odnosno kojskog naroda i na koji način može biti biran. Na izmjenama ovog zakona snažno su insistirali predstavnici međunarodne zajednice, donedavno ga nazivajući najvažnijim političkim procesom u Bosni i Hercegovini, a koji suditi prema posljednjem susretu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnarom Wigemarkom, stvari se mijenjaju. To se da iščitati iz saopštenja koje je upućeno nakon susreta u kojem stoji.
Naglasili su odgovornost svih bosansko-hercegovačkih političara da osiguraju da se opšti izbori 2018. održe nesmetano i da se institucije formiraju pravovremeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obavezao se na razgovor o mogućim izmjenama i dopunama izbornog zakona u duhu dijaloga i konsensusa.
Najveći problem na tom polju imaju Hrvati, kojima, kažu, većina može izabrati predstavnika. Tako su svojevremeno tvrdili da Željko Komšić, prema stavu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije imao legitimno pravo da zastupa Hrvate jer je navodno izabran većinskim bošnjačkim glasovima. Stoga su predložili izmjene izbornog zakona koje su, mada prošle u Domu naroda Bosne i Hercegovine, zapele u zastupničkom domu. Od tada se vodi snažna politička ofanziva. Saveznike su našli u srpskim delegatima u Domu naroda, ali i u Hrvatskoj, što kod bošnjačkih političara izaziva revolt. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Krenite od pretpostavke da recimo ja danas počnem govoriti ili sugerisati Hrvatskom saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati izborni zakon Republike Hrvatske i sve će vam biti jasno.
U konkretnom je slučaju samo potrebno ispuniti zakonsku obavezu ili su posljedice jasne, kaže Vehić Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom.
O čemu razgovarati? Mora se odluka implementirati ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona, grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze. Ja sam pristalica da se sve blokade naprave i da ih se natjera da ovo urade što prije, jer mi ulazimo u izbornu godinu i moram također reći da se izbori mogu provesti, ali se neće moći implementirati rezultate izbora i onda ćemo imati apsolutnu blokadu svih institucija u ovoj državi.
Da se istinski žele promjene izbornog zakona, uradilo bi se najprije to da se osigura da izbori budu fair i demokratski, podcrtava Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Govorim o tome da je za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fair i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori kradu. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi. Kad urade ta tri nepolitička poteza, bilo bi bespredmetno pola onoga oko čega se vodi politička borba.
Od ovih ciljeva su, smatra Arapović, daleko.
Ono što ja mogu iščitati iz prijedloga, a između redova, da gotovo svi prijedlozi koji dolaze iz političkih stranaka održavaju njihove krajnje partikularne stranačke interese koji bi išli ka cilju da se kroz izborni sistem osigura sigurna pobjeda ili jaki rezultat određene stranke. To je kroz teoriju izbornih sistema neprihvatljivo. Dakle, malo ko predlaže rješenje kojim će druge strane biti iole zadovoljene i važnije koje će implementirati ono što su principi modernih izbornih sistema, to je jednako pravo glasa, to je jednaka vrijednost glasa bez obzira na izbornu jedinicu, poštivanje individualnih političkih prava, ali zaštita kolektivnih prava koja je zaštićena Ustavom. A u međuvremenu stranke su tu kakofoniju oko izbornog zakonodavstva stvari koriste samo za predizborno pozicioniranje.
I tako su se još jednom bosansko-hercegovački političari obavezali da će razgovarati, i to u duhu dijaloga i konsenzusa. Za poznavaoce prilika to u stvari znači da se dogovaraju, da se ne dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ustalim strastima u Crnoj Gori nakon što je premijer Duško Marković oštro reagovao na, kako tvrdi, uznemiravanje njegove porodice. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Psovke i prijetnja koje je Velizar Marković, brat premijera Duška Markovića, nedavno uputio novinaru Lista Dan Vladanu Otaševiću, bili su uvod u pravu lavinu negodovanja i optužbi na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore.
Slušaj, Velizar Otašević, dobro mi se slušaj. Ako ćete se na moje leđe jebati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jasno?
Otašević je pokušao da od Velizara dobije broj telefona njegovog brata Ostrica Radoja, koji je prethodno ispred svog doma u Mojkovcu imao incident sa političkim aktivistima opozicionih demokrata, koji agituju u susrete lokalnim izborima u tom gradu. Na prijetnje Markovića oštro su reagovali u Danu, čiji je glavni urednik Duško Jovanović ubijen ispred redakcije tog lista u maju 2004. Riječi osude i protesta čule su se i od strane Društva profesionalnih novinara Crne Gore, ali i od opozicionih partija, koje to tumače kao nastavak zastrašivanja kritičara režima. Oglasio se i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, pozivajući na brzu istragu slučaja. Tužilaštvo u Bilom Polju tim povodom formiralo je predmet, dok se sam Velizar Marković, kako je saopštila redakcija Dana, naknadno izvinio njihovom novinaru. I kada se činilo da se strasti stišavaju, buru je ponovo podigao niko drugi nego premijer Marković. U saopštenju za javnost upro je prstom u demokrate i List Dan, zbog, kako je konstatovao, političkih i medijskih pritisaka na njegovu familiju.
Radite svoj posao kako god želite, pišite, izmišljajte, konstruišite, vrijeđajte predsjednika vlade, ali ostavite na miru moju porodicu. Ne dolazite na naša vrata, ne provocirajte, ne idite tamo gdje ne žele da vas vide i ne nasrćite na porodični mir. Mojim Mojkovčanima želim da kažem da u naredna dva mjeseca do lokalnih izbora budu spremni na svakojake provokacije od strane demokrata.
Uslijedila je nova žučna reakcija uredništva Dana, ali i Bečićevih demokrata, za koje je Markovićovo reagovanje klasična zamjena teza. Navode je kako je na taj način premijer, koji je dugo pokrivao funkciju prvog čovjeka tajne policije, samo pozvao na nastavak obračuna sa medijskim poslenicima i političkim neistomišljenicima u Crnoj Gori. Da je Markovićevo saopštenje u najmanju ruku neprimjereno, smatra i nevladin aktivista, politički analitičar Boris Raunić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku, on je iskusan političar i on zna šta znači ove riječi koje je saopštio. On naravno nije pod utjecajem emocija ovo radio i dovoljno iskusan da se na taj način ne može pravdati ovakav izgled. Premijer mora da bude osoba koja će zastupati sve građane, koja će spuštati tenzije, koja će sebe i sve svoje članove porodice i prijatelje smatrati kao jednake građane tim ostalim građanima u Crnoj Gori.
Za profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz građanskog pokreta URA, slučaj Marković ilustruje potpunu kompromitaciju javne debate u Crnoj Gori.
Očigledno je da opozicija u jednom dobrom dijelu uspijeva na vidjelo izvuče i bahatost i nepristojnost reakcije i jedan gubitak kontrole koji se događa sa pozicija gdje ne bi smjelo da se to javi. Zbog toga to premijer sebi nije smio da dopusti, da on štiti samo svoju porodicu. Mnoge porodice u Crnoj Gori su ugrožene i mnogi ljudi su iskusili gorki kolač te neke pozicije na javnoj sceni.
Da se sve dešava u atmosferi pojačane političke zategnutosti uoči jesenjih izbora u nekoliko od crnogorskih opština, među kojima je i Mojkovac, rodni grad premijera Markovića, pokazuje video snimak demokrata objavljen na društvenim mrežama, koje su ispred njihovog sjedišta u tom gradu iz automobila navodno vrijeđali i prijetili aktivisti Markovićeve partije.
Samo predstavljanje zemlje, to je prije kakvi prijeti.
Supa, nemojte.
Ne da smo poslali da prijetiš ovdje, da vrijeđa poslanik, ti ćeš bombu ovom da baciš.
Božena Jelušić zaključuje.
Sada je u igri sve. i sva su izgleda sredstva dopuštena. Posmatraju političku arenu kao jedan ring u kojem su svi udarci, pa i oni ispod pojasa, dozvoljeni. Mislim da bi svi trebalo da se osvrnemo na ovaj problem koji se javlja zbog narastajuće viralnosti, zbog promijenjenog izgleda javne debate i komunikacije među ljudima, da se dodatno ne bi stvari činile složenima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja emisije možete čuti: svet ima pogrešan pristup u borbi protiv islamskog ekstremizma, kaže za naš program analitičar iz Vašingtona Hasan Hasan.
On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Pre toga o slučaju Nelice Grujić, koja mesecima pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta i drugih verskih obeležja na groblju kod Petrove crkve u Novom Pazaru, zabeležila Amela Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice, na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara, na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom, Nelicom Grujić, koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika, nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom, to je već. Ja hoću želju mojeg oca da ispuni. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može to da se upliće crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist, jer je Upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. prebukirano, zatvoreno i otvorene novo groblje koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika, koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krsta. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju o otvaranju groblja na kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovdje nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopije tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović, su bili upoznati sa tim prilikom sahrane. Oni su sahranjeni svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo. Mi nikoga ne ucenjujemo procenjujemo da mora se verskim obredom, ali im je tada rečeno, upravni grobljen je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rješenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja, godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljenja za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da se hranim oca? Na put, na njivu, ne znam. To ne može tako da bude.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o islamskom ekstremizmu. Muslimanskom svetu je potrebna neka vrsta reformacije nalik na Luterovu, koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. On najprije odgovara na pitanje da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada takozvane islamske države, postoji opasnost da se pojavi nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najpre smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći, ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Problem, but it's a symptom rather than the disease itself. There are other problems that produce extremism.
Speaking strictly military terms, to what extent u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvek pretnja po Evropu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je verovatno još veća pretnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi izvan Bliskog istoka koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i islamska država želi da ih podstakne na delovanje u njeno ime. No, ne mislim da je IDIL bio previše uspešan u toj nameri. Naravno, i dalje postoje ekstremisti u Evropi, ali koji ne žele da deluju u ime islamske države. Verovatno simpatišu Al-Kaidu ili su jednostavno islamisti bez ikakvih veza sa bilo kojom organizacijom. Međutim, nije ključni problem na zapadu, već na Bliskom istoku koji je u fokusu džihadista koji žele da kontrolišu muslimanske zemlje, obore vladajuće režime, unište bilo koji pokret čiji je cilj liberalizacija tamošnjih država, te da ceo muslimanski svet postane posebna orbita. Terorističke akcije na zapadu su više vojna taktika u cilju polarizacije društva, sprečavanje zapadnih zemalja i sistema vrednosti da se približe muslimanskom svetu. Dakle, taktika je da Zapad postane sit i zamoren od islamskog ekstremizma i na kraju ostavi muslimane na miru da se sami bave sobom.
Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku, intervju za naš program. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je uloga Aleksandra Vučića u regionu, da li on stup stabilnosti, kako kažu zvaničnici Evropske unije, ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Erik Gordy iz Londona. Bilo je reči o tome zašto se Evropska unija nakon incidenta sa Makedonijom koji je izazvala Srbija ponašala kao da su obe strane podjednako krive, zašto Brisel nikada od Vučića nije tražio da zaustavi Dodikovo razaranje Bosne i Hercegovine, šta je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu, čije donošenje najavio Vučić. Koliko njegovo odbijanje da prizna srebrenički genocid pogoršava odnose između Srba i Bošnjaka, zašto Srbija u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susedom. Kako je Vučić manipulisao izjavama izvestioca Evropskog parlamenta Davida McAllistera, koliko Vučićeva igra sa Zapadom liči na Miloševićevu, kao i o tome da li će se Zapad u jednom trenutku otarasiti Vučića kao što je to svojevremeno uradio sa Miloševićem i Tadićem. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stup stabilnosti regiona, kao što to tvrde zvaničnici Evropske unije. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Gordy, Vučić ima najbolje odnose sa Nemačkom i Nemačka pre svega gleda na njega kao na lidera koji obezbeđuje stabilnost regiona. Mislite li da i ostale zemlje Evropske unije dele nemački stav o Vučiću?
Voleo bih da kažem da se neka zemlja protivi toj ljubavi prema Vučiću i Vučićevoj vladi, ali to bi bilo istina samo da je nekoj zemlji u interesu demokratiju u regionu, a izgleda da ni jedna zemlja nije zainteresovan za to.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Što se tiče priznavanja Vučića kao faktor stabilnosti, ja bih rekao da to poprilično stav i drugih članica država Evropske unije.
Gospodine Gordy, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija?
Mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primjer proizvedene krize, odnosno performans za medije, koji su izazvali brzim potezom i onda rešili brzim potezom. Mislim da je bilo najlakše za Evropu da se ne meša, da kaže da dve strane su krive, pa onda da budu zahvalni što je problem rešen. Mislim ako gledamo u sadržaj, koliko je uopšte bilo sadržaja tog spora, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućem prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijem u članstvu, niti to ima u planu. I ako eventualno dođe do glasanja o tome, sasvim je moguće da će i Srbija imati drugi stav nego što sada ima. Mislim da treba gledati na dve stvari. Prva stvar je da sada postoji nadmetanje između Vučića i Zajeva za položaj favorita međunarodnih političara. Vučić je dugo uživao na tom položaju kao faktor stabilnosti ili šta god da je bio. Sada Zajev manje više uživa taj status kao pobednik na demokratskim izborima i to Vučiću očigledno veoma smeta. I druga stvar je status Sebastiana Kurca. Kurz se dosta obrukao time što je vrlo jasno i javno dao podršku Gruevskom na izborima i verovatno je i njemu lakše, pošto sada gradi veću političku karijeru u Austriji, da izgleda da je bio delimično u pravu. Mislim, sami možemo sudeti koliko je bio u pravu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Ja ipak mislim da je tu malo više suštine iza, to nije samo neka show bila ta bilateralna tenzija izazvana se opet gospodin Vučić potvrdi kao faktor stabilnost regije. Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti, još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednostnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu koje zaista moglo poprimiti razmjere šire krvopolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, to su ozbiljne pitanja. Na drugoj strani mislim da zaista Beograd pokušala da utiče na Makedoniju. U slučaju ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta. Na neki način moglo se reći da je Srbija se povukla iz prvobitne pozicije, pokušaja tu izazivanja nekih tenzija i čini mi se da nisu baš nešto dobili od toga. Druga stvar jeste ta površina nekih pokušaja diplomatskih izjava od strane evropskih zvaničnika koji pokušavaju da ne zauzimaju stav za jedno ili za drugo strane.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. To jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, moguće da je premisa mogla bude postavljena drugačije, jer sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobije Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da kod njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika ako bude otišao. Znači, plaše se moguće nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. Mislim da nisu zainteresovan za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati korumpiranu i nepotrebnu elitu u nedogled.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, zašto Evropska unija ne traži od Vučića da disciplinuje Dodika, s obzirom da je Dodik glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim mislim da stvari su malo trivialnije, bojem se međunarodna zajednica jednostavno više od decenije nikad nažalost nije našla snaga da ima neku ozbiljnu politiku prema Bosni i Hercegovini koja bi rešila taj institucionalno koruptivni čvor u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik jednostavno je izraz te slabosti Europske unije već 12 godina, možda kao najveći simbol cijele regije te slabosti europske politike. Sad što se tiče uloge gospodina Vučića, smo mi uvijek tvrdili da Vučić manje ovisan o odnosima sa Dodikom nego što je predsjednik Tadić svoje vremena bilo za svoj nacionalni imidž. Bilo je jasno da je bilo određenih pritisaka od strane Europske unije i Zapada na Vučića da se Srbija distancira od politike gospodina Dodika. To recimo zadnji slučaj bio referendum o dan Republike Srpske. Vučić i njegova vlada su distancirali od referenduma, ali nisu odvojno stali protiv referenduma i to očigledno pokaže da je taj pritisak nikad tako daleko nije išlo od strane Zapada na Vučića, da je Vučić bio prisiljen da se Beograd distancira od Banja Luke, što mislim da bi bilo najlakši put do kraja režima gospodina Dodika, ali to opet potvrđuje da nikad dovoljno odlučna politika Europske unije pa da prema pitanju Bosne i Hercegovine nije postojalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona, kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina, i Eric Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordy, evo i najnoviji slučaj. Vučić je pre mjesec dana najavio i ovih dana potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar to ne podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda i tako dalje. E zašto Brisel ne reaguje, a koliko ja znam uopšte nije reagovao, jer su to potezi koji destabilizuju region?
Dobro, to što Brisel ne reaguje, mislim da je teško da Brisel reaguje na bilo što, kao što smo vidjeli u mnogim slučajevima. A što je zanimljivo o deklaraciji, pitali ste da li je podsjeća na memorandum, ali treba podsjetiti da memorandum nije bio zvaničan dokument. To je bio dokument koji nije bio u publikaciji. Ova deklaracija, ako bude izašla, će imati mnogo veća težina državnog pečata. I ono što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Koliko voli da spominje Đinđića, ipak izgleda da su mu uzori političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. To bi bili ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodana Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelj, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću i pojavio se Vučić i rekao eto, ja ću biti srpski Hasanbegović. I to što ima svog pandana u Hrvatskoj sprečava Brisel da to reaguje, jer da bi jednog sprečili, morali bi drugog, a taj drugi je u zemlji koji ipak članica Evropske unije, pa je situacija komplikovanija.
Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu? Kakve to napetosti može da izazove u regionu?
Uspoređivanje sa memorandumom naravno se sa javnoj percepciji odmah nametne, ali kao što gospodin Gordy rekao, to je bio nezvaničan dokument, ali on je dobio na snagu zbog konteksta u kojem on promovisan od strane zvanične srbijanske politike. Ovdje je očigledno sasvim drugačiji kontekst. Zanimljivo da je na taj sljedeći najavljeni sastanak pisane deklaracije praktično reducira se na predsjednike Srbije i Republike Srpske. Nisu, koliko ja vidim, ni pozvani ni predsjednika Srba iz Hrvatske, ni čak ni za Kosovo. Tako da ja mislim to očigledno jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Dodikova strana je tu malo lakše prepoznati, se već vidi već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbore idućeg godine u jesenu. A na strani gospodina Vučića očigledno vidimo Vučić sad u ovoj poziciji predsjednika Srbije ima potrebu da ojača svoju nacionalnu kredibilitet i mislim da će Europska unija u tom kontekstu pomno pratiti te procese i vjerojatno očeka da vidi da li će sve ostati na tom nekom simboličnom dizanju i tenzije ili da će to neke suštinske prometanje regionalnih odnosa izazvati, onda bi sigurno Europska unija žešće reagovala, ali ja iskreno rečeno, to je čak i nešek.
Gospodine Gordi, poseban problem je Srebrenica, posebno za odnose Srba i Bošnjaka. Vučić uporno odbija da prizna genocid u Srebrenici i stalno ističe zahvalnost Rusiji, što je blokirala rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. E sad, da li je moguće da to ne smeta Evropskoj uniji, čiji je parlament 2009. godine proglasio dan sećanja na srebrenički genocid?
Rekao bih da čitavu situaciju oko Srebrenice treba staviti u širi kontekst. Sad je više od 22 godine od genocidu u Srebrenici. I ako gledamo kako se raspravljalo o Srebrenici u tim prvim godinama, tih prvih 10 godina, ajde da kažemo, onda je bio diskurs, ekstremni diskurs, mnogo jači u Srbiji. Bili su ljudi koji su govorili da se ništa nije dogodilo ili da se ništa nije dogodilo što ne odgovara sličnom događaju na drugoj strani. Pa su rekli da nije to bio masakr, nego zločin protiv ratnih zarobljenika. I ako gledamo sada kako ide ta priča, uglavnom se svodi na to da ljudi koji kažu da nije bio genocid, uglavnom priznaju da je bio zločin protiv čovečnosti. Zločin protiv čovečnosti je ozbiljan zločin. Onda sve se to svodi samo na raspravu oko etiketa, što je neproduktivna rasprava. Naravno da bi bilo bolje da svi priznaju ono što se zaista dogodilo i što su sudska veća potvrdili da se dogodilo, ali ako do toga neće doći, onda mislim da može da bude pokrenut ozbiljan razgovor o statusu žrtava i o kompenzaciji za žrtve, o konkretnoj istini, na primjer, koliko je ljudi ubijeno, gde su sekundarna grobna mesta, gde su krili ostatke žrtava, i treba da se pokrene dijalog među ljudima koji žive u tom kraju da bi došli do nekakvog međusobnog razumevanja. I previše se koncentrira na to da li će Vučić ili neki drugi predsjednik ili premijer ili parlament ili neki drugi političar izgovoriti reč genocid ili neće.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je Vučićevo odbijanje da prizna da se desio genocid u Srebrenici, odnosno njegovo negiranje genocida, da li mislite da je to faktor nestabilnosti u regionu, pogotovo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Federacijom Bosne i Hercegovine u kojoj pretežno žive Bošnjaci?
Jasno jeste da šta god čovjek misli o tome, lično da pitanje nedavne prošlosti, nažalost, više ne igra takvu ulogu i tu treba i tražiti odgovor zašto Europska unija tu ne reaguje. Jasno jeste da pitanje nedavne prošlosti stavljeno u treći plan EU politike, što se vidi po tome što zadnjih par godina na nesuradna ili blokada ili otpa prema suradnje vlade Srbije za Haškom tribunalom nije uopšte ušla u pitanje cjelokupnog kompleksa vladavina prava u predpristupnom procesu.
Gospodine Gordi, kod Vučića su u stalnom raskoraku njegova retorika i njegovi postupci. On stalno govori o tome kako je privržen stabilnost regiona, kako želi dobrosusjedske odnose, a radi potpuno suprotno. Srbija, čini mi se, u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susjedom. E kako je moguće da onda Brisel stalno hvali Vučića kao da je on glavni zaslužan za stabilnost u regionu koje u suštini nema?
Možda bi to mogli objasniti psiholozi. Ako nešto stalno ponavljaju i da kažu da je činjenica, onda postoji šansa da će postati činjenica. Ali ako idemo realnije, mislim da verovatno možemo odvojiti tri stvari. Jedna stvar je da kod evropskih političara je strah od toga šta bi moglo slediti kad bi otišao neki političar sa kojim imaju ugovore i razgovore. Druga stvar je da postoji strah među evropskim političarima od angažmana na Balkanu, jer misle da će to postati rupa bez dna, da će samo trajati i trajati bez rezultata, kao što izgleda da je bio slučaj sa angažmanom i u Bosni i na Kosovu. I treća stvar je da je jasno da će Evropa ignorisati autoritarne vlade i poteze na Balkanu kad ih ignorišu i u samoj Evropi. Mislim da su računali da ih više košta da podrže svoje vrednosti nego da ignorišu činjenice koje su im pred očima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, kako je onda moguće da i pored svih tih Vučićevih poteza koji baš ne doprinose stabilnosti regiona, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ovih dana za vreme posete Srbiji govori, evo citiram, o jasnoj privrženosti srpske vlade politici regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa. I onda on to kaže bez jedne zamerke, bez jedne ograde. E kako je onda to moguće?
Moglo bi postaviti pitanje da li njemački zastupnik u Evropskom parlamentu, gospodin McAllister, uvijek dovoljno izdiferencijan na svojim pozicijama. To je jedna strana. Na drugoj strani, još interesantni po meni, tu se oslikavala cijela dilema politike Evropske unije prema Srbije u toj posjeti o tom malom dijalogu među gospodin McAllister i Vučića. Jeste da gospodin Vučić pokušao, koliko sam ja vidio te neke izjave gospodina McAllister, da ih malo izmanipulišuje, de facto je rekao i otvoreno, mislim da je to prvi put koliko mene poznato, pokušao da predstavlja da Evropska unija od njega de facto traži da reši samo dvije probleme. Pitanje Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a da pitanje demokratije, vladavine prava nije bitno. Koliko sam ja vidio, gospodin Emer Gelesta poprilično jasno rekao da je pitanje zgradne vladavine prava u Srbiji je bitno za pretpristupni proces. Mislim da se tu zaista oslikava možda na najbolji način da Vučić zapravo zaista vjeruje da on može cjelokupni taj proces završiti bez da se demokratizuje Srbija. To naravno nije moguće, ali u tom malom dijelu se stvarno jasno vidjela da Evropska unija uopšte nije našla recept kako obezbeđuje jedno i drugo. I to sa Vučićom ili bez Vučića.
Ali gospodine Weber, ako je gospodin Vučić krivo interpretirao gospodina McAllistera, ako je manipulisao njegovim izjavama, zašto se onda McAllister nije ogradio od toga i rekao nije tako, ja sam rekao ovo?
Pa on je u diplomatskim jezikom pokušao da insistira na tome, koliko sam je vidio da je pitanje vladavine prava i demokratije u Srbiji jeste jedan treći uslov za ulazak u Europsku uniju, ali kao što sam pokušao da objasnim, mislim da upravo je tu slabost i nedostatak Europske unije u svom sad već petogodišnjem odnosu prema Vučiću i njegovom režimu jeste da nikad nije razvila neka diferencijana politika koja će obezbediti da će na kraju Europska unija dobiti tri stvari. To jeste rješavanje pitanja Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a zadnje jeste da Srbija zaista krene na put demokratske transformacije i izgradnje vladavine prava kao bitan preduslov da uđe kao član u Europsku uniju. I zaista tu leži glavna dilema i ta dilema nije rešena.
Gospodine Gordi, mada su međunarodne okolnosti drugačije, može li se Vučićeva igra sa Zapadom porediti sa onom koju je igrao Milošević i koji je također jedno vreme važio za garanta mira?
Znate, moglo bi se reći da je Milošević razumeo i Vučić razume, pa je razumeo i Tadić nešto što je nama malo teže da razumemo, a to je onaj kolonijalni odnos koji Evropa ima prema zemljama u regionu. Da ih ne gledaju uopšte kao politička društva, nego više kao skup lokalnih moćnika koji će ili postupiti po naređenju ili neće. Znači da ih koriste jedno vreme i kada ih potroše, onda ih bace i to su radi i sa Miloševićem, to su radili i sa Tadićem, verovatno će i dosaditi i Vučić, jedino ne znamo kada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, da li se može praviti poređenje između Vučićeve igre sa Zapadom i one koju je vodio Milošević?
Ja mislim da ipak istorijski kontekst drugačiji. Milošević je postao važan faktor zbog izazivanja ratova i njega se trebalo za rešavanje ratova u susjednim zemljama gdje je preko tamošnjih srpskih struktura praktično inicirao rat i samim tim je postao važan faktor. U tom smislu današnja Srbija Vučić su manji važan faktor što se regije tiče.
Znači vi smatrate da se Vučić ne može porediti sa Miloševićem u načinu kako igra igru sa Zapadom?
Pa ja bih rekao u način kako pokuša da navigira između Zapada i Istoka, tu sigurno ima sličnosti, ali razlozi zašto on dobije na značaju su poprilično drugačije. Mada moglo bi se reći da su dvije faktore koje su sigurno slične, to jeste da je uvijek taj akter se uzima Zapad ozbiljno koji najviše probleme pravi. Tu je sigurno jedna vrsta kontinuiteta. Drugo, sličnost paralela za 90. je sigurno da i ta uloga Vučića, kao što je bila i uloga Miloševića jedno vreme, da je značaj koji Vučić ima sigurno veći, što Evropska unija slabije u većoj krizi i Zapadu krizi, tako da njegova snaga i njegova važnost rasla sigurno s tim što je Zapad slabije u većoj krizi.
I na kraju u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Gordi, da li je po vama Vučić stup stabilnosti regiona ili je više onaj koji izaziva incidente?
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak. I ono što je verovatno najvažnije sada je da je trka u celom regionu da se iskoristi odsustvo Amerike za ovaj čudan period tamo kad Sjedinjene Države nemaju funkcionalnu vladu, nemaju spoljnu politiku i onda su svi onako u žurbi da prave incidente i da stvaraju nove činjenice koje će već biti ustanovljene kada se Amerika vraća na scenu. I mislim da puno toga što vidimo sada možemo objasniti tom jednostavnom činjenicom.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li je Vučić stup stabilnosti regiona ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region?
Pa ja bih rekao, gledajući iz perspektive politike Europske unije, SAD-a, Zapada, Vučić sigurno jeste jak faktor stabilnosti. Međutim, kad se malo dugoročni gleda, kad bi se gledao neke pitanje strateške politike, strateškog značaja regije i trajna stabilnost regije, tu Vučić svakako nije faktor neke održive stabilnosti. Tako da u tom smislu, bojim se, odgovor jeste miješano u tom smislu. Nažalost, bez strategijske politike Zapada, Vučić, nažalost, igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijsko gledanje i održiva stabilnost, on je faktor duboke nestabilnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala, gospodine Grabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.